halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24-9 mitriband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 26-ka bisha febraayo ee sannada 2015-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona anigu oo cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed cabdisandheere.
waxaa la dhihi karaa reer galbeedkuna way ku fashilmeen oo iskuulladoodii wiil ku dhashay maraykan ama faransiis ku dhashay ama jarmal ku dhashay, waxaa la rabay inuu caqli jarmal iyo maraykan inuu ahaado, inuu maantayto uu aado dhul kale uu ka dagaalamo. waxaa la dhihi karaa waddamaday usoo haajireen ayaanan si fiican usoo dhoweyn.
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed maxamuud ibraahim baqbaqaani oo ka hadlaya sida ururka daacish uu ku soo jiito dhallinyarada galbeedka ku nool.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena saaka waxaa ka mid ah xaaladda qaxoontiga soomaaliyeed ee ku nool dunida daafiyada kala duwan ay si weyn u saamaysay markii xawaaladaha maraykanka la xanimay inay lacagaha diraan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. saraakiisha Mareykanka ayaa xiray 3 nin oo ajaaniba, kuwaasoo lagu eedeeyey inay taageersan yihiin ururka daacish oo markaasi doonayay midkood inuu beddelo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Akhror Saciid Akhmetov oo 19 jir ah oo u dhashay dalka Kajakistan ayaa la xiray xilli uu doonayay inuu u dhoofo ama uu ka dhoofo gegada dayuuradaha ee John F. Kennedy ee magaalada New York, kaasoo la sheegay inuu ku qornaa duulimaad u socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Cabdurasul Xasanovich oo 24 jir u dhashay dalka Uzbekistan ayaa isaguna qorsheynayay inuu bisha soo socota u tago magaalada Istanbul. Xagga Abror Habibov oo 60 jir ah oo u dhashay dalka Uzbekistan lagu xiray magaalada Florida, kaasoo lagu eedeeyey inuu Akhror safarka ka gargaaray isagoo la horkeenay maxkamad federaaliya oo ku taala halkaasi. Cabdurazal iyo Saciid Akhmetov ayaa sidoo kale la horkeenay maxkamad ku taala Brooklyn, kuwaasoo loo diiday in damiin lagu sii daayo. 3 nin ayaa lagu eedeeyey inay wadeen qorshayaal iyo shirqoollo ayna taageersan yihiin ururo argagixiso. haddii lagu helo dembiyada loo haystana waxay mutaysan doonaan 15 sano oo xabsiya midkiiba.
aqalka sanadka ee dalka Maraykanka ayaa ka gudbay ismariwaa aad u xoog badan oo khatar geliyey lacagta la siiyey wasaaradda amniga gudaha ee Maraykanka. wasaaraddan ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xuduudaha iyo eerboordhada. aqalka oo 100 mudane ka koobanaya 4 shalay 89 ka mid ahi ay ogolaadeen, halka 2 ka mid ahina ay diideen. xubnahan ayaa u codeeyey waxa loogu yeedhay qaynuunka maalgelinta nadiifta ah ee wasaaraddan, lacagtaas oo waxyaabo kale aan lagu xanibaynin. aqalka sanadka ayaa horey u meelmariyey qaanuunkan 7 koor, hase yeeshee waxaa qaynuunka la socday faqrado diidaya in la maalgeliyo awoodda madaxweyne Obama uu ku doonayo in la joojiyo musaafuriinta ilaa 4 milyan oo qof oo Maraykanka sharci darro ku jooga.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ku khaldan yahay xukunkiisa arrimaha wadahadalka nukleerka ee dalka Iran. Netanyahu ayaa xubno ka tirsan xisbigiisa Likud u sheegay in Maraykanka iyo xulufadiisu ay ka tanaasuleen ama ay sameeyeen tanaasul ku samaysan meeshana ay ka saareen ballantoodii ahayd inaan Iran loo ogolaan inay samaysato hubka nukleerka. Kerry ayaa sheegay in guulaha laga gaaray wadahadallada dalka Iran ay yihiin kuwa Israa'iil ka dhigaya meel nabada, maadaama Iran laga joojin doono inay samaysato hubka nukleerka ama ay kubciso, isagoo sheegay inuusan Netanyahu waxba kala soconin wadahadalada haatan socda. madaxweynaha Maraykanka ayaa aad uga xumaaday markii uu afhayeenka aqalka hoose John Boehner uu ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ku marti qaaday inuu kongareeska ka hadlo 7 maalmood soo socda, isagoon aqalka cad iyo xubnaha xisbiga jamhuuriga xisbiga demokraadiga midkoodna aan ogeysiinin.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. saraakiisha Maraykanka ayaa maalintii shalay ahayd xidhay 3 nin oo ajaaniba, kuwaasoo lagu eedeeyey inay taageersan yihiin ururka daacish sida saraakiishu sheegteena uu midkood doonayay inuu dilo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Saddexda nin ayaa laga kala qabtay gobollada New York iyo Florida. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
wasiiradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Akhroora Said Akhmetov oo 19 jir ah una dhashay dalka Kajakistan lagu xirigegada dayuuradaha ee John F. Kennedy ee magaalada New York, kaasoo la sheegay inuu ku qornaa duulimaad u socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Cabdurasuul Xasanovich oo 24 jir una dhashay dalka Uzbekistan ayaa isaguna haystay tigir uu ku tegi doono bisha soo socota magaalada Istanbul. Xagga Abroora Habibov oo isagu 30 jir una dhashay dalka Uzbekistan lagu eedeeyey in uu Akhroor safar ka gargaaray, kaasoo lasoo qabtay kadib markii Akhroor uu bixiyey xogtiisa, waxaana lagu xiray magaalada Florida isaguo kasoo muuqday maxkamad federaal ah loona asteeyey qaran u dooda. Cabdurasuul iyo Saciid Akhmetov ayaa la horkeenay maxkamad ku taana Brooklyn, kuwaasoo loo diiday in damiin lagu sii daayo. Saddexda nin ayaa lagu eedeeyey inay wadeen shirqool, kuwaasoo la sheegay inay taageereen urur argagixisaha. Haddii lagu helo dembigaasina, waxay mutaysan doonaan 15 sano oo xariga midkiiba. Wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa Cabdurasuul ku eedeysay inuu gudaha Mareykanka ka bilaabay falal argagixiso, kaasoo uu ururka Daacish ku soo amray. Sidoo kale, haddii uu tegi lahaa degmada ururka Daacishna, uu sidoo kale fal noocan oo kale oo argagixisaha ka samayn lahaa. Tani waa run. Sidaas waxaa shir jaraa'id ka sheegay taliyaha booliska ee magaalada New York William Bratton, isagoo sheegay intani ay tahay walaac ku aadan yey keli ah oo dhiirigelin ka heshay Bariga Dhexe iyadoon tegin. Walbaarka ayaa markii ay tagaan Bariga Dhexe inay heli doonaan tababaro, kadibna ay dib ugu soo laaban doonaan dalka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in tuunka ragani uu bilowday kadib markii Cabdurasuul uu bishii 8-daad ee sanadii 2014 internetka geliyey hadallo uu ku taageeraya ururka Daacish oo ku qoran afka Uzbekistan. Ninkan ayay saraakiishu sheegeen inuu ururka Daacish u soo bandhigay inuu dilo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, halka Akhroor lagu eedeeyey inuu dhowaan doonayay inuu gato qori darantooriga u dhaca si uu ugu toogto booliska iyo saraakiil ka tirsan hay-adda FBI haddii lagu horjoogsado inuu ku biiro ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Siriya iyo Iraq. Saraakiisha ayaa sidoo kale khidada ama qorshaha Akhroor ku sheegay inuu qori soo gato kadibna uu boolis toogto, kadibna intuu xidho jaakatiinka xabadda aysan karin oo dad kale sii laayo una sii gudbo xarunta weyn ee FBI. Saraakiisha ayaa sheegay in sidoo kale Akhroor uu toddobaadkii lasoo dhaafay wacay hooyadiisuna weydiisay baasaboorkiisa, iyagoo intaasi ku daray in markii ay weydiisay halka uu socdo ugu jawaabay haddii uu qofi haysto fursadu ugu biiro ururka Daacish oo uusan halkaasi tegi karin in yowmal qiyaamaha sababta la weydiin doono iyo inay dembi tahay in lagu noolaado dhul gaalo. Mas-uuliyiinta reer galbeedka ayaa ku qiyaasaya 20,000 oo ajaanib ah inay ku biireen ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Siriya, oo 4,000 ka mid ah ay ka soo tageen galbeedka qaarada Yurub.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo inoo soo koobayay warbixintaasi ka hadlaysay saddex nin oo ajaanib ah oo lagu qabtay dalka Mareykanka laguna eedeeyey inay u socdeen si ay ugu biiraan ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Haddaba Maxamed Cabdi Sandheero haatanba igu weheliyey studio ayaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula xiriiray Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqaqi oo arrimaha carabta aqoon fiican u leh. Wuxuuna marka ugu horreysay weydiiyey waxa uu ururka Daacish u sahlo inuu tiro badan oo dhalinyarta reer galbeedka ah ama galbeedka ku nool ay ku qanciyo inay ku biiraan, in ka badan sida ururka Al-Qaacida iyo kuwa kale ee la aragtida. Wuxuuna ku jawaabay sida tan:
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa la dhihi karaa Maxamed, waxaad u malaysaa in dagaaladii lala geli jiray nimankii hore ay nimankaanu ka duwan yihiin, sababtoo ah dad ayago asalkoodii laga aasaasay dibadaha ayaa ku badan, madaxdoodana dibada ay ka wada yimaadeen niman Yurub iyo Mareykan iyo Canada iyo Faransiiska, Australia iyo Jabaan iyo qolo walba iskugu jiraan. Marka wadamadaas dadkii ka tegay ayaa dadkii saaxiibadood ahaa oo shaqo la-aanta ahaa ama la dhihi karo qaarkood afkaartoodu adkeyd ayay usoo cidirayaan, qaarkoodna xataa muslim in badan ayagoon ahayn bay iska aadayaan gabdhaha ku badan oonan markii hore bixi jirin, waxaa ku badan wiilal dhalinyaro wax bartay. Marka waxaana la dhihi karaa fashilka wadamadeena carbeed keliya ama muslimiintu kuma fashilmin inay la dagaalanto mayal adagka iyo argagixisada diinta ku salaysan, laakiin waxaa la dhihi karaa reer galbeedkuna way ku fashilmeen oo iskuulladoodii wiil ku dhashay Maraykan ama Faransiis ku dhashay ama Jarmal ku dhashay, waxaa la rabay inuu caqli Jarmal iyo Maraykan inuu ahaado, inuu maantayto uu aado dhul kale uu ka dagaalamo. Waxaa la dhihi karaa wadamaday usoo haajireen ayaanan si fiican usoo dhaweyn, waxayna dareensan yihiin in la faquuqo iyo dhibaatooyin kale oo ay ku haystaan dhulka galbeedka. Marka iyagoo ka faa'iideysanaya connectionadaas iyo arrimahaas aan hore usoo sheegay, ayay Daacish uga duwan tahay ururada kale inay dadka istiqdaabka ama ay soo jiidato.
Waan garta haddaynu galo inuu tagno dagaalka dhulka ka socda waa meesha ururka Daacish ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya gudahooda. Xilliyadii dambe ururkaasi dhul badan buu qabsanayay. Waxaa inta badan uu qabsadaa dhul hadda la yidhi dadka minoritiska amaba dadka laga tirada badan yahay masiixiyiinta ayay magaranaysaa ayuu dhulkooda hadda ku sii fidayaa. Bal haddaad sawir yar naga siisid dadyowga kala duwan ee ku dhaqan gaar ahaan dalka Suuriya iyo dadka hadda dhulkooda la qabsaday ee masiixiyiinta.
Ha, waxaan u malaynayaa masiixiyiintaad ka wadid qoomiyadda la yidhaahdo Ashuuriyiinta, waan u imaanaynaa ayaga. Laakiin Suuriya hadda koortaan u sheegnayba waa waddan muzayaka, waa waddan dad badan ay degaan, diinan islaam baa ugu weyn masiixigana leh. Saasoy tahay dhinaca qowmiyadaha daran iman ama beelaha, beesha carab ayaa ugu weyn, waxaa ku xigta kurdiinta, waxaa dega dad la yidhaahdo ashuuriyiin, waxaa dega dad la yidhaahdo yaziidiin, waxaa dega qowmiyaad kale oo shiica ku abtirsada sida calawiyiinta oo kale, iyo niman ayaguna druziin la yidhaahdo druz. Marka Suuriya runtii waxaa la dhihi karaa dowladda jamhuuriyadda Suuriya waxay ku najaxday intaasoo dhan in ay gacan adag ku wada qabato, ayna dadkaasoo dhanna ay wada dareemaan inay u wada siman yihiin xagga dowladda iyo nolosha suuriyiinta. kamana arkaysid wadanka Suuriya anigu 1995 aan booqday, kama arkaysid dadkiisu wax xuquuqdada qowmiyadaha ka kala dhexeeya, carabka iyo kurdigu waa saaxiibo. Marka nimankan ashuuriyiinta dhibka ka jira ayay ka mid tahay, waxay degaan waqooyiga oo magaalo aan dhowr jeer ka hadlanay v o a ay ka fargaraysay sanadkii hore, Caynilcarab la yihaahdo Kubani, ayay Caynilcarab ayay u dhowdahay meel la yihaahdo ayagii kurdiinta ayaa wada dega. Maxaafadada arrinta ay ka dhacday waxaa la yihahdaa maxaafada Alxasaka, waxayna u dhowdahay maxaafada kaloo la yihahdo Alqaamishli. Tuulooyin ka mid ah maxaafadada ama magaalada Alxasaka caasimadeeda Alxasaka waxaa haysta dowladda, ayaa waxaa haysta dowladda ma maamusha, waxaa maamula gruub kurdiina oo la yihaahdo Alitixaadi Dimuqraadi Alkurdi oo ah urur xornimo doona oo dadka difaaca iyo qeybo ashuuriyiina. Magaaladaas tuuladeeda, tuulooyin raacsan oo ay ka mid tahay tuulo Shadaad la yihaahdo, ayaa dad badan oo ashuuriyiina lagu weeraray. 12 tuulo ayaa waxay qabsatay Daacish. Dadkii ay qaxisay ayaa waxaa kamid ahaa kamid ah ilaa 800 oo magaalada Xasa ka gaaray. Dadkaas waxay sheegeen in 150 caruur iyo dumar iyo iskugu jira dad waayeela oo soo kici waayey oo si dhaqsa uga carari waayey tuuladii ay Daacish qabsadeen. Tuulada Shadaad la yihaahdo ay geeyeen, webiga laga hadlayana webiga mara yihaahdo webiga Khaabuur. Marka waa bariga waqooyi bari ee Suuriya ayaan ka hadlaynaa. Marka dhulkaas weeye ashuuriyiintuna khatartaas ayay hadda ku jiraan in ay gowracaan wadamadii adduunkuna dee sidii lagu yaqaanay un waxay dheheen hala sii daayo. Dagaalkuna waxaad u malaysaa inay Daacish ku dadaalayso inay u bedesho dagaal diimeed oo muslimiinta iyo masiixiyiinta ka dhexeeya.
Waan gartay si kooban. Waxaa dalka Maraykanka yimid amiirka dalka Qatar, waxa uu la kulmay madaxweynaha Maraykanka iyo xubno ka mid ah Kongreska. Sida muuqata waxaa leeyahay arrinta Daacish kama maqna wadahadalka labada madax. Marka bal wixii ay ka wada hadleen haddaad noo soo koobtid.
Waxaad u malaysaa boqorka Qatar inuu u yimid inuu Maraykanka mar labaad xusuusiyo in dagaal xornimo doona uu ka socdo sida uu isaga u dhigay waa boqorka Qatar ee Amiir Tamim. Suuriya loona baahan yahay madaxweyne Doctor Bashar al Asad inuu xukunka ka tago. Maraykanka waxaa la soconaa intii muddo Daacish ayay ku mashquulsanaayeen iyo dhibkeeda Ciraaq iyo Suuriya. Madaxweynaha Suuriya iyo ciidankiisana waxaa loo dhaafay inay ciidanka dhulka kala dagaalamaan Daacish dhinaca Suuriya. Riditaankiisii iyo arrimihii tawradii Qatar ay dabada ka waday iyo Turkiguna waa la iloobay. Xasuusinteeda ayuu u yimid. Maraykankuna mar labaad waxaan la soconaa madaxweynaha Obama markuu la kulmay Amiir Tamim ka Qatar inuu yiri erayga ah madaxweynaha Suuriya wuxuu ku yahay caqabad nabadda, waana inuu xalka ka baxaa, waana in maaragtay uusan ka tagaa kursiga. Marka qadar arintaas ayay u timid, laakiin Mareykanka iltizaamaadkan iyo ballamadan isagoo qaaday masii adkeyn doonaa, mase dantiis ayuu ka raacsan doonaa markay timaado. Labadaas ayaa su-aasha meesha taagan ayay noqon kartaa.
Watahay kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim Baqaqani oo isagu arrimaha carabta aqoon durugsan u leh oo markaasi ka warramaya sababta keentay in ururka Daacish ay u sahlanaato inuu tiro badan oo dhalinyaro oo ku nool galbeedka ama wadamada galbeedka ay ku biiraan ama ku qanciyaan fikirkooda bedelkii ururada Alqaacida iyo ururada kale. Wuxuuna u warramayay Maxamed Cabdisandheer oo studiyaha igu heliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Kadib markii xawaaladaha lacagta ee fadhigooda uu yahay dalka Maraykanku ay hakiyeen dirista lacagihii dibadda loo dirayey, waxaa durbaba soo baxay dhibaatada ay leedahay joojinta adeeggaasu. Meelaha aadka looga dareemay waxaa ka mid a dalka Yemen. Wariyaha v o a da Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay joojintaasi ku yeelatay soomaalida Yemen.
inkastoo saameyntu ay gaadhay soomaalida meel walba ay joogtaba, haddana waxaa ugu sii nugul kuwa qaxootiga ah ee aanan haysan ilo kale oo ay dhaqaale ka helaan. qaxootiga soomaalida ah ee Yemen ku dhaqan waxa ay kaalimaha ugu horeeya kaga jireen kuwa laga baqdinta qabo in saameynta ugu ba'ani ay ku reebto tallaabadan ay bankiyada Maraykanku ku joojiyeen la tacaamulka xawaaladaha soomaalida. arrintaasi waxaa durbaba laga dareemay gudaha xafiisyada xawaaladaha soomaalida ee Yemen ku yaala oo aad arkayso in ciriirigii hore aanu ka jirin.
Maraykanku wuxuu ahaa meelaha ugu waaweyn ee ay nooga yimaadaan xawaaladaha dibadda ee dadkan halkan degani ku tiirsan yihiin. So taas waxay ku keenaysaa kulley raadeyn culus iyo dhibaato ah inay hadhowto awoodi kari waayeen inay nolol maalmeedkoodii dabaraan, maadaama aanay inta badan shaqay Soomaalida halka degan ay yihiin dad dibadda ku tiirsan nolosheeda iyo xawaaladaha loo soo diro.
dakhliga ku dhawaad 80% Soomaalida Yemen waxa uu ku tiirsan yahay lacagaha dibadda looga soo diro oo uu Maraykanku safka hore kaga jiro, mana muuqato meelo kale oo dalalkaasi ku soo baxay ay ka buuxin karaan. waxaad arkaysaa dad isaga laablaabta xarumaha xawaaladaha, kuwaasoo quudaraynaya isbeddel ku yimaada go'aankii Maraykanku uu ka qaatay xafiisyada lacag dirista Soomaalida ee dalkiisa ku yaala. waxaana jira saameyn durbaba ay dareemeen qaxootiga Yemen.
anigu haddii jeedid hadda lacag baan sugaayay, waa weysanahay. waxaan sugaayay intii bangiyadii la xiray ilaa maanta ah, waxaan sugaayay xawaaladaas. xawaaladiina waa la weysan yahay. marka waxaa isku soo baxay hadda ijaarka waa lagugu dhegan yahay, masruufku waa kugu dhegan yahay, caruur baa kaa xanuuntan daaway u baahan tahay. sida lagu maareeya ilaahay og, sida lagu maareyn doonana ma naqaan, ilaahay og wixii u dambeyn doono. laakiin duruufta hadda lagu jiro duruuf aad u adag waay. annaga dowladda Maraykanka waxaan ka codsanaynaa dadkeena la iskuma duwo. khaldaad waa dhici karaan, wax isdabamarin waa dhici kartaa, laakiin ciday tahay hala raadsado. insha allah waxaan sugaynaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka inay go'aan fiican ka gaaraan arrintan sidii mataqaana waxa loogu heli lahaa. annaka aad bay noo taabatay.
dhaqaaleyahanadu waxay sheegayaan in lacago Maraykanka laga soo diraa ay meesha ka baxdo ay ka dhigan tahay cunaqabatayn aan la muujin oo lagu soo rogo bulshadii noloshoodu ay halkaa ku xirnayd. waxaa ku tiirsanaa qarashka Maraykanka keliya looga soo diro Soomaalida kumanaan qoys oo qaxooti iyo degaan bay isugu jira. dahabshiil oo keliya waxa ay bishii tagtay xawilaad Maraykanka laga soo diray siisay in ku dhow 1,000 qoys.
waxaa jira tiro badan oo halkan joogta. nambar ahaan haddaan dul istaago, bishii u dambeysay January ilaa iyo 800 transaction baan nooga yimi Maraykanka, iyadoo u badnayd Soomaali, laakiin ay jirto xawaaladu maadaama ay jinsiyad kasta isticmaasho dadan Soomaalina ahayn oo degan Maraykanka faamiligoodu ama halkan degan ay isticmaalaan ay ugu timaado xawaalad. marka waa roughly 800 ilaa 1,000 qof inta ay bishii u timaado ay raadinta ku sameyn doonto hadda xawaaladahan istaagay ama dhibaatadan jirta.
maadaama aan laga maarmin in xiriir dhinaca dhaqaalaha ah uu u dhexeeyo qoysaska Soomaalida ah ee Maraykanka iyo goobaha kale ay Soomaaliya ugu horeysa kala jooga, ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay soo ifbaxaan wadooyin aan sharci ahayn oo lacagaha la isugu diro. taas ayaana sida la rumaysan yahay ka raad xumaanaysa tan sharciga ah ee hadda la diiday. Jacfar Kuukaay, V O A, Sanaa.
aad iyo aad u mahadsan yahay Jacfar Kuukaay warbixintaasina la socodsiinayay dhegeystayaal. warbixintaas iyo warbixinno kale oo maqal iyo muuqaalaba waxaad ka heli karaysaan qubanaha v o a oo ah qaybta telefishinka ood websaitekeena ka heli kartaan. Websaitekeegu ciwaankiisu yahay v o a somali com.
waa tahay subax wanaagsan kaad weli naga dhegaysanaysaanna. Waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada. waxaan inoo soo dirtay wariyaha v o a Fadume Yaasiin Jaamac.
subax wanaagsan dhegaystayaal. qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saako oo khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,150,000 oo shilinka soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,200,000 oo shilinka soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur waxaa loorkiisi suuqa magaalada Boosaaso la kala siisanayaa $25. sonkorta ayaa loor keedi waxa uu marayaa $25 iyo bar. burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $24. kartoonka baasta fiinada waxa uu marayaa $8 iyo bar. kartoonka caanaha amista waxaa lagu kala iibsanayaa $74, iyadoo gasaceedina uu marayo $12 iyo bar. kartoonka saliidda xayaada waxa uu marayaa $18. kalluunka nooca waaweyn ee oomaarka waxaa la kala siisanayaa $56. oomada hilaac ee dalka lagu warshadeeyo ayaa kartoonkeedi waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $11. sharaabka tuwisti, mango, saytuun iyo tufaax ayaa waxaa kartoonkoodi uu marayaa $7 iyo bar. dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $104, halka fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $139. barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadume Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
waata halkaas aynu ku dhaafno xubintii sarifka iyo suuqyada. waxaad haatana dhegeystayaal kusoo dhawaataan waxaa saaka ay wargeysyada caalamku qoreen maxamed cabdisandheero ag fadhiya. haye sandheere.
mahadsanid cabdiraxmaan. waxaan soo qaadayaa wargeys la yidhaahdo u s a today oo wax ka qoray tartan dhinaca duqa magaalada oo aad u kululaa oo ka socday magaalada Chicago ee gobolka Illinois. magaalada Chicago waa magaalooyinka mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalka Mareykanka, waana meelaha ay maaragtay siyaasiyiintu aadka ugu xisaabtamaan. waa gobolka uu kasoo jeedo madaxweyne Obama, waa gobolka Illinois. magaalada Chicagona waa caasimada anade waa magaalada ugu weyne ganacsiga gobolkaasi. waxaa dhacday in qiyaastii muddo hadda laga joogo dhowr sannadood, waa 4 sannadood, in macnaa madaxii shaqaalaha ee madaxweyne Obama, nin la odhan jiray Rahm Emanuel oo aqalka cad ka tirsanaa, uu xilkiisa iskaga casilo si uu ugu tartamo duqa magaalada Chicago.
waxay muujinaysaa
culayska ay magaaladu leedahay, in
macnaha
nin madaxii shaqaalaha aqalka cad ahaa uu ka doorto inuu u tartamo xilka magaalada ee Chicago, wuuna ku guuleystay Rahm Emanuel. nin wuxuu ahaa active ah sida la sheegay, awoodna u lahaa inuu lacag fara badan maaragtay loo ururiyo oo dad badan xidhiir la lahaa. marka doorashadii ku celiska ahayd, macnaha xilligiisi waa dhammaaday, tii ku celiskaheedba waxay dhacday maalintii talaadada ee toddobaadkan, waa 2 cisho ka hor. marka nidaamka u yaalla magaaladuna wuxuu ahaa in qofku uu helo 50+ lagu daray 1, macnaha 50% lagu daray 1 si uu xilka si buuxda ugu wada guuleysto. 5 murashax baa ka qayb galay, 5-tii murashax Rahm Emanuel baa ugu badnaayo helay 54.3%, wuxuuna celay percentageka macnaha la iskuwada daray waxay ahaayeen 95.7% ayaa lasoo report gareeyay ilaa iminka degmooyinkii laga qaaday maaragtay codbixintii codkoodii la tiriyey. marka Rahm Emanuel umay suura gelin inuu helo 50 lagu daray halkii uu baahnaa. nin oday oo kale oo aada ugu soo dhowaa oo magaciisa la yidhaahdo Jesus Chui oo loo yaqaano Garcia, oo ahaa xaafad la yidhahdo Cook ayuu commissionerka ah. marka ninkaasa ayaa ugu soo dhow. marka maadaama labadoodi midkoodna uu keeni waayey intii looga baahnaa, waxay noqonaysaa in labadan murashaxe ugu sarreeya waa Rahm Emanuel tuqii magaalada xilkaayey, ee ninka odayga Mr Garcia in lagu celiyo doorashadoodii 7-da bisha Abriil, waa 2 bilood kadib sanadkan aynu ku jirnay 2009. cabdiraxmaan, waxaa xusid mudan in madaxweyne Obama, maadaama ninkan u ahaan jiray madaxa shaqaalaha aqalka cad ama chief of staffka aqalka cad, in madaxweyne Obama uu u duubay xayeysiis laga sii daayay telefishinada oo ninkan ku taageeray uu leeyahay hala doorto Rami Manuel.
Waan garatay aad baad u maasantahay waatay dhageystayaal haatan aanu jalecna kaalimaha suganta waxaad sugtaanba waa heestii Sabaalo iyo Maxamed Ciro.
Sadriga kutaba hankan kuso hai keli wahan kusaba saba hasus Albiga samraya kusuga mankio sadriga kutaba hankan kuso hai keli wahan sawa sawa hasus azo iga maqan sanado salka nudiga hadiga samiyo milgu geyan habiga siya tigelin
waatahay adigoo iga maqan sanado salkaan dhiga axdiga heesasi macaan ee Sabaalo ayaa ugu dambeysay idaacadiisa ka iyo caalamka oo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Maxamed Cabdi Sandheere aan halkan ka daadineyna sidaas iyo nabadgelyo.
Chega nafta lagu sabay sareeda kutik kutik sada anna muhubada isidatiyo ada ila qaba sawiga bishiyo sa'iyo ayantuna sanada kutahay sidayi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.